Dobré dopoledne, končí další týden. Znovu jsme několikrát nevěřícně kroutili hlavou nad tím, co se děje se světem. Další mrtví, ekonomické škody, napětí. Tak pojďme na to.
Co se děje se světem?
Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Na mnoha místech je ta situace dramatická sama o sobě a aby toho nebylo málo, tak slyšíme amerického prezidenta, která hrozí Iránu zničením civilizace, návratem do doby kamenné, životem v pekle, pokud neotevřou ten zatracený průliv, abych to přeložil jemněji. To už jsme dlouho nezažili. Je to nový styl mezinárodní diplomacie? Je to jenom Donald Trump?
A to je pravdu, není to jenom Donald Trump. Ta situace, my tady spolu o tom již přes rok hovoříme, prakticky každý týden se mění, se vyvíjí a vyvíjí se dynamičtěji, než by kdokoliv z nás si dovedl představit. Prostě bude nové uspořádání mezinárodních vztahů, kterému bude dominovat síla. Tak to je, dnes již to tak je v mnoha oblastech světa, ale není to tak, že by to začal Donald Trump. To prostě když už tak nejdéle Ruská federace anexí Krymu 2014, ale spíše to bylo již 2008 Gruzie a spol. A protože to všechno procházelo těm invazním s ním silám, rozumějte, teď nemyslím jenom vojenský, ale i politický, no tak s jídlem roste chuť a zkoušeli víc a víc, až to právě vyvrcholilo otevřenou agresí v roce 2022 na Ukrajinu a teprve potom jsme se semkli, ale pořád hovoříme o hodnotách jako Evropa, ale údernou sílu nemáme, čili je to jenom vyústění toho, co sledujeme v poslední, řekněme, dekádě a půl.
Člověk si to těžko připouští, že něco takového je a že je to asi neoddiskutovatelné.
Máte pravdu a je potřeba říct, že to, že vlajkonož západní civilizace, demokratických hodnot, prezident Spojených států, takto přikládá polínka pod oheň, je prostě špatně. Když někdo hovoří o zániku civilizace, z mého úhlu pohledu, je to zcela za hranou. Víte, výhruška genocidním jednáním prostě nepatří do mezinárodních vztahů a neměla by být ve slovníku žádného politika.
Když si vezmeme, komu jsou tahle slova adresovaná, tak jsou revoluční gardy v Iránu a tamní armáda v takovém rozpoložení, že by se lekli těchto siláckých slov?
No, je otázka, jak je tato otázka myšlena, protože samozřejmě ten teokratický režim, ta teokratická diktatura je na první pohled o to semknutější a je pravdou, že určité výhrůžky vojenským řešením mohou mít dopad, ale to, co jsme slyšeli v těchto dnech, to, co jste vy i zmínil a já komentoval, to znamená zánik perské civilizace jako takové, kultury 2000 let staré, to je kontraproduktivní. Kontraproduktivní to je proto, protože i ti iránští obyvatelé, kteří jsou ostře proti režimu, se mohou semknout v tom smyslu, že to přece není možné. Nám tady chce pomoct někdo, kdo říká, že naše civilizace zanikne. Jedna z nejbohatších a nejtradičnějších civilizací světa, to prostě není akceptovatelné. Takže z tohoto úhlu pohledu takto vyostřené fráze jsou kontraproduktivní.
A někdo může říct, že tahle vyjádření Donalda Trumpa můžou znamenat to, že on nemá tu situaci pod kontrolou?
To si nemyslím, protože podívejte se na časovou osu vyjádření Donalda Trumpa i v jiných záležitostech. On takto prostě jedná zkratkovitě, je schopen ty svoje postuláty, které postaví napevno, druhý den změnit. Tam si úplně nemyslím, že to je věc, kdyby to pro něj mělo znamenat, že neví kudy kam. To si nemyslím.
Říká Vlastislav Bříza.
Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
Je pátek. Středa přinesla nadějné zprávy o příměří na Blízkém východě. Jaká situace je dnes?
No to příměří je, já bych ho charakterizoval, křehkým a nepřehledným, které stojí na třech zásadních atributech. Proč je nepřehledné a křehké? Prvním z nich jsou protichůdná prohlášení Spojených států. My jsme nechtěně rozebrali již teď těch prvních pěti minut. Máte pravdu, myslím tím teď v návaznosti na to, co teď říkám, ale je to tak, chtěně. Takže bezesporu to křehké a nepřehledné příměří je za prvé kvůli protichůdným prohlášení Spojených států. Za druhé, a to je potřeba zmínit, vidíme čím dál tím více nejednotu iránského vedení. Ono to na první pohled nevypadá, ale to politické duchovní vedení je mnohdy odtrženo od vedení iránských revolučních gard. Iránské revoluční gardy po té loňské operaci z června Midnight Hammer a té 12-denní válce s Izraelem přistoupili k pro ně dobrému řešení, kdy nahradili vertikálním řízení iránských revolučních gard horizontálním, delegovali pravomoci o několik stupňů kníže a spustili takzvanou mozaikovou obranu. To znamená, jednotlivé části Iránu jsou relativně nezávislé na tom vedení. A vedení těch iránských revolučních gard se mnohdy ani nemusí řídit pokyny politického vedení, protože se řídí v uvozovkách Koránem, respektive se odvolává na zakladatele iránské teokracie Ajatolláha Chomejního, který právě jim vtělil to, že když by mělo politické vedení porušovat to, co si řekli na začátku, jasné teokratické dané vedení, tak iránské revoluční gardy mají tu pravomoc se osamostatnit. Takže to vidíme právě i v tomto případě, to je ten druhý bod, který zmiňuju, protože si všimněte, příměří sice bylo vyhlášeno, nicméně iránské revoluční gardy nadále útočí na Spojené arabské emiráty, Kuvajt i Katar, bez ohledu na to, co politické vedení dohodnalo. Takže to je to B, ten druhý a třetí, nezapomeňme zmínit, málo akcentovaný důvod, proč ta situace je křehká, nepřehledná, je strategické mlčení sunnických arabských států v oblasti. To je prakticky od samého začátku. Všimněte si, my neslyšíme ani nevidíme žádné akce. Já bych to opravdu nazval strategickým mlčením sunnických států v oblasti.
Izrael útočí na cíle v Libanonu. Jaký je to problém pro příměří? Ostatně, když komentujete to, co se tam odehrává, tak vycházíte z nějaké směroplatné materie? Viděl jste to, nějaký ten návrh dohody o příměří, který by byl platný?
Žádný návrh dohody o příměří není, to rovněž působí na tu zmatečnost, protože Irán vydal jakýsi 10-bodový plán, který, pozor, Spojené státy nepřijali, to je pouze základ k nějakému jednání. Navíc já jsem viděl asi 3 10-bodové plány. Každý vypadal trochu jinak, čili proto o to ostatně nemluvíme o těch konkrétních bodech, protože to ani není možné. On se vlastně vyvíjí, mění, iránská média ho prezentovala jinak než arabská média, to já jsem sledoval všechno na Al Jazeera a spol. A opravdu ten plán byl jmenován 3x, po každé jinak.
A ty izraelské útoky vůči Libanonu, je to zádrhel?
Ano i ne. Spojené státy deklarují jasně, otevřeně a konzistentně, že Libanon nebyl předmětem dohody o příměří. Irán tvrdí opak, to znamená, že v určité fázi nejdéle v sobotu, kdyby se měly oba vyjednavací týmy, doufejme snad napřímo, již se jít, ne nepřímo, v Pákistánu, v Islamabadu, tak ta situace v Libanonu by měla být nějak utlumena, protože nedovedu si představit, že by Irán blokoval ta jednání proto, protože by izraelský premiér Netanyahu pokračoval v takto velkých mohutných akcích v Libanonu. Tam se domnívám, že Spojené státy zaúřadují a pokusí se Izrael přimět k tomu, aby i on se přidal, když ne k tomu příměří, tak minimálně ty akce utlumil. Ale já rozumím totiž, proč ty akce jsou vedeny poslední 2 dny dokonce takto intenzivním způsobem. Premiér Netanyahu ví dobře, že se mu okno příležitosti uzavírá. Ve chvíli, kdy vyjednavači zasednou ke stolu, nikdo nebude chtít slyšet o tom, že v Libanonu umírají stovky tisíce civilistů a izraelská armáda tlačí a získává další část nárazníkového pásma v Libanonu. Takže, ale ta mince má vždy 2 stránky. Ta první je jasná. Izrael potřebuje získat co největší prostor pro své nárazníkové pásmo, tak, aby ho Libanon Hizbalah neohrožoval. Ono to má logiku. Je potřeba si říct, že ty útoky zahájil Hizbalah. To není tak, že Izrael by zahájil ty útoky v této fázi. Takže to je ta první část, ten úhel pohledu izraelský. Co se týče úhlu pohledu z druhé strany, tak je potřeba ale zmínit, že Libanon měl roky, respektive dekády k tomu, aby dokázal to teroristické militantní hnutí Hizbalah nějak spacifikovat, protože Hizbalah po dlouhou dobu měl silnější vojenskou složku než libanonská armáda jako celek. To také není běžné, není normální, proto je těžké jednat s někým v Libanonu, když ten Hizbalah neposlouchal libanonské vedení. Čili okno příležitosti se uzavírá, proto ta intenzita těch operací, Izrael ví, že dlouho takto nebude moc intenzivně pokračovat.
Mluvil jste o sunnických státech, které mlčí. Mlčí taky Čína a Rusko? Respektive, jaká je jejich role v tomhle konfliktu?
Poslední týdny slýcháváme, že nepopiratelným vítězem situace, která panuje na Blízkém východě a v Perském zálivu zvláště, je Ruská federace. Já se vymezím a nesouhlasím s tím. To je tak, když vidíte stromy a nevidíte celý les pro stromy. Ano, krátkodobě o tom nemusíme pochybovat. Cena ropy je tam, kde je. Ruská ekonomika může záplatovat svoje velké trhliny a díry v rozpočtu právě výnosy z ropy. Ona je poslední 2 roky v červených číslech. Toto trochu přiblíží číslům černým, respektive černé nule. Ale dlouhodobě Irán opět viděl, jako všichni poslední 2-3 roky, jako Sýrie, jako Venezuela, jako to vidí teď Kuba, že Rusko není stabilním spojencem. Že když je potřeba, tak Rusko vlastně pořádně nepomůže. Čili dlouhodobě se domnívám, že by to mohlo být oslabení, další oslabení ruské pozice ve světě ve vazbě na spojenectví s Íránem. Ale samozřejmě otázka je, jak ten konflikt dopadne. To je ve hvězdách a zajíci se počítají až po honu.
A ta Čína?
A ta Čína, to je něco jiného, ale určitě bych ji nenazval zásadním vítězem. Ten konflikt tuto chvíli zatím vidím, že má jediného poraženého, tím je Evropa. Evropa díky své politice deindustrializace dospěla k závěru, že chemický průmysl přece nebude znečišťovat Evropu. Takže jsme ho vystěhovali. Vystěhovali jsme ho do Číny, do Asie, kde podstatně více znečišťuje světovou populaci, než tomu bylo v Evropě. Ale díky tomu, že jsme rafinérie, chemický průmysl tady tolik utlumili, tak nemáme takové kapacity ke zpracování ropy a potom se nemůžeme divit, jaké ceny máme na čerpacích stanicích. Protože když jsme závislí na dovozu již hotových surovin, jako je například diesel, nafta, tak vidíme potom ty ceny na čerpacích stanicích, když naše rafinérie kapacitně nestačí. To znamená, že my nejsme schopni zpracovat v takových objemech tu hrubou ropu, aby jsme uspokojili potřeby trhu. Takže v tuto chvíli vidím zatím prohraného Evropu. Vy jste se ptal na Čínu. Já neodběhnu z té otázky. Ta Čína v tuto chvíli se snaží aplikovat svoji politiku, která dělá dlouhé dekády. To znamená být umírněný, rozhodně nevystupovat vojenskou silou a snažit se z toho, co možná nejvíce profitovat. Čína má tu výhodu, že má jedny z největších strategických zásob ropy na světě. Tím pádem si může dovolit určitý čas váhat, určitý čas přešlapovat a určitý čas nechat ten konflikt vyvinout, než poté zatlačí na Irán tak, aby mohli dostávat zásoby z Iránu, protože drtivá většina, tuším, že 80% iránské ropy směřuje do Číny. Ale zase Čína nemá kam spěchat, protože ty tankery, které jsou pod iránskou vlajkou, vlastně tím Hormuzem proplouvají. A nezmínili jsme ještě jeden detail. Ono to vypadá, že Hormuzský průliv je na těch 14 dní otevřen. Podívejte se na hrubá čísla, pardon, na jasná čísla. Není tomu tak. Zatímco v mírových dobách Hormuzským průlivem propluje zhruba přesně 135 lodí, tak v tuto chvíli je to něco mezi 10 a 15, takže jsme na desetině. Včera to bylo dokonce 7 lodí. Takže ta čísla vůbec nejsou optimistická.
Kdo by tam plul, když by ten průplav měla hlídat podle toho návrhu dohody iránská armáda?
Já se vás dovolím opravit. Byl jsem jedním čtenářem upozorněn, abych se vystříhal termínu průplav, protože průplav je vybudován uměle, zatímco průliv je přírodní. Tak teď jsem to nadnesl. To vůbec, rozumím. Prosím, neberte jako mentorování, ale jenom aby jsme to zasadili do kontextu, je to průliv. Ale já to říkám záměrně, ne abych vás mentoroval, ale abych řekl, že to, co zřídili iránské revoluční gardy, to znamená ta výběrná místa v té čínské měně, že to je výpalné. Mýto by to bylo u průplavu. Zatímco u průlivu, který je přírodní, nemusíte ho udržovat, nemusíte ho budovat, no tak je to výpalné. Tak to pojďme nazývat. A kdyby to mělo skončit tak, že Irán bude dál vybírat výpalné, tak by to byla strategická prohra Spojených států. To je potřeba zmínit a dvakrát potrhnout. A já jsem přesvědčen, že to tak skončit prostě nesmí.
A propo, je to příměří, nebo jak se té situaci dá říkat, teď i možností k tomu, aby se do ochrany průlivu zapojili třeba i evropské státy Severoatlantické aliance?
Domnívám se, že určitě ano. Neměli by se zapojovat do aktivních vojenských operací. Tam si myslím, že ten postoj Evropy je správný, proto to rozdělím. Nicméně, co se týče dalšího vývoje, je v eminentním zájmu Evropy, aby Hormuzský průliv byl volný a nebyl spoplatněn tím výpalným. Ať už jde o ekonomiku, tak o stabilitu celého světu, protože by to byl precedent. Protože vemte si, že potom by Turecko mohlo začít bez problému vybírat přece mýto, kdyby to tak nazývali, v Bosporu, v Dardanelách, v Suezu by se mohl začít vybírat, pardon, v Gibraltarském průlivu by se mohlo začít vybírat výpalné. To prostě není dobrý precedent a měli bychom trvat na tom, že se tak nestane. Ale už vím, co jsem chtěl říct. Poslední 2-3 týdny slyším především z politiků, z neodborné veřejnosti, politické veřejnosti, proklamace a stanoviska, že NATO slouží pouze k jednomu jedinému účelu a skládá se z jednoho jediného pilíře. A tím je kolektivní obrana. Tito politici to záměrně zjednodušují na článek 5, tak, aby to pro ně bylo komfortní. To znamená, jenom když nás někdo napadne, tak nám přece Amerika musí přispěchat na pomoc. Ale NATO se stává ze třech pilířů. První je kolektivní obrana, bezesporu ta nejdůležitější, článek 5. Řeknu to laicky, všichni za jednoho, jeden za všechny. Druhým pilířem ovšem je řešení konfliktů a krizí a jejich prevence. Dokonce, tuším, na summitu 2022 tam bylo explicitně hovořeno o tom, že NATO může provádět vojenské operace mimo NATO, bojovat proti terorismu a námořní operace za účelem ochrany lodní dopravy vést. Tak já už si nedovedu představit nic jasnějšího, než je námořní operace za účelem obnovení svobodné plavby Hormuzského průlivu. A abych doplnil ten třetí pilíř, tak to je partnerství s nečlenskými státy. Všichni ho známe, že ti, kteří jsou spřízněni s NATO, tak jsou partnery, ale ono to platilo například i o Rusku, když to Rusko bylo určitou dekádu i součástí diskuzní skupiny mezi NATO a Ruskem.
A když mluvíte o politicích jen tak mimoběžně, co říkáte tomu, že zatímco svět se de facto stává rukojmím Iránců, tak v České republice se vede debata, je to možná to správné slovo, o tom, kdo by měl jet na summit NATO. Jestli premiér s ministrem zahraničí nebo prezident?
Máte pravdu. Já se bojím, že nejhorší na tom je, že neukazujeme jednotu v dobách krize. Protože to, co se teď děje na obou březích Atlantiku, tak spolu se Suezskou krizí v roce 56, spolu s roztržkou dvou členských států NATO, Turecka a Řecka ve vazbě na Kypr, tak to považuji za jednu ze tří největších krizí, existenčních krizí NATO. Já jsem přesvědčen a doufám, že ji překleneme, protože je to především v zájmu Evropy, když vezmeme to spojenectví, tak spojenectví vždycky. Víte, když někdo to dneska omezuje na smlouvy, to je špatně. Partnerství, spojenectví musí být postaveno na vzájemné důvěře. Ty smlouvy jsou až to poslední. Já bych nazýval ty listiny spíše šuplíkovými. Vytáhnu je pouze, když je krize, ale to přece mezi partnery nejde. Vy musíte mít tu nadstavbu a nejde se odvolávat v Itálii na to, že tam nenechám přistát americký tankovací letoun na jeho základně americké na Sicílii protože to musí schválit parlament. To prostě není dobře. Takže vrátím se k té otázce. Na to mě nejvíc mrzí, že neukazujeme jednotu, že máme roztřístěnost v tak základní bezpečnostní otázce, která je v eminentním existenčním zájmu každého jediného obyvatele České republiky. Žádná pravice, žádná levice, žádná koalice, žádná opozice. Všichni Češi chtějí, aby na jejich nemocnici a na jejich školku, kam chodí jejich dítě, nedopadla žádná raketa. Proto bychom měli být jednotní a měli by se ti dva vrcholní politici, rozumějte premiér a prezident, dohodnout.
Vraťme se teď k té oblasti, která je momentálně klíčová. Myslíte si, že se třeba i hledá náhrada za ten Hormuzský průliv?
Určitě.
Pro transport strategických surovin.
Nemyslím si, já to vím. Saúdská Arábie již začala projektovat rozšíření svého ropovodu tak, aby kapacitně stačil, protože on dnes je tak dimenzován, že nestačí ani těžbě Saúdské Arábie, natož ostatních států v okolí, Kataru, Kuvajtu, Spojených arabských emirátů. Čili rozhodně se začalo projektovat rozšíření toho ropovodu, který vede do Rudého moře, a tím by vlastně odstřihl ty dva neuralgické průlivy. Jak ten Hormuzský, tak ten průliv, který vede do Rudého moře, který je snad ještě užší a tam hrozí právě Hutijové. Takže to by byla věc, která by pomohla, ale není to otázka měsíců, je to otázka nižších let. A vedle toho se začalo řešit i nový ropovod, který by vedl, tuším, do Sýrie. Takže to je věc, která teď bezesporu je na stole. A ačkoliv můžeme hovořit o tom, že Irán může do jisté míry být posílen z této krize, tak dlouhodobě to tak určitě nebude, protože ve chvíli, kdyby se dostavily tyto ropovody a zkapacitněly by se natolik, že by státy v oblasti byly schopny obejít Hormuzský průliv, tak by to byla katastrofa pro Irán. Ano, není to otázka měsíců, je to otázka let. A ještě k tomu to bude, i kdyby teď neměl padnout ten režim, tak on bude natolik oslabený, a to se teď ukazuje nejenom z těch tajných služeb Izraele, Spojených států, ale i evropských států nově, že bude mít co dělat, aby přežil, protože ekonomická situace běžných obyvatel v Iránu bude katastrofická. A v tu chvíli se můžeme nadat nových protestů. Takže ono to vůbec není tak v tuto chvíli označovat někoho za vítěze. Opravdu, já to zakončím tou větou, kterou říkám poslední dva týdny opakovaně, zajíci se sčítají až po honu.
A když se na závěr našeho rozhovoru podíváme na dvě důležité události těch následujících dní, tak třeba ty nedělní maďarské volby, jak jsou důležité z hlediska mezinárodních vztahů a bezpečnosti?
Maďarské volby důležité jsou. Především evropsky, nikoliv už v kontextu celosvětovém. Je potřeba zmínit, že Maďarsko, já to řeknu sportovní terminologií, neboxuje těžkou váhu. Maďarsko boxuje z hlediska celosvětového muší váhu, z hlediska evropského na hraně muší a střední váhy. To znamená, není to nic příjemného, nesvědčí to o jednotě Evropy v tom smyslu, kdyby pokračovala Orbánova vláda. Na druhou stranu, Evropa se za těch 16 let naučila s Viktorem Orbánem žít, to znamená, je schopná ty nejhrubší výpady eliminovat. To znamená, že kdyby zůstala Orbánova vláda, a teď to nemluvím, teď vůči němu nemluvím kriticky, jenom konstatuji jeho kroky, to tak není, že bych preferoval nějakou stranu, jenom to analyzuji, prosím, jo. Prosím, pardon, omlouvám se za to, jo, nerad mluvím nespisovně. Nebude to žádná tragédie. Ve chvíli, kdyby vyhrál maďarské volby opozičních Maďar, tak by to bylo pro Evropskou unii určitá forma úlevy, protože by se zřejmě to kyvadlo vykanulo ne na druhou stranu, pozor, ale kam se doprostřed. Když se podíváte na interní diskuse v rámci maďarských voleb, tak ožehavým tématem v rámci Maďarska je statut menšiny maďarské na Ukrajině, na zakarpatské Rusy, respektive podkarpatské Rusy. A to znamená, i opozičních Maďar je velmi střídmý stran podpory Ukrajiny. To není tak, že by chodil v ukrajinské vlajce na tamní Letnou v úvozovkách a demonstroval za Ukrajinu. On je jenom umírněnější vůči Ukrajině,
a
než je tomu Viktor Orbán.
Směrem ke Kremlu.
Přesně tak, jak tomu říkáte.
A závěrem poprosím jenom stručně, ta jednání v sobotu Spojené státy Irán, na čem se nejpravděpodobněji zaseknou?
No, to je velice ožehavá otázka. Já se domnívám, že to bude statut Hormuzského průlivu a balistický program iránské teokratické diktatury.
Hostem rozhovoru Co se děje se světem byl i tentokrát Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Děkuju, mějte se hezky.
Moc díky, krásný víkend všem.